Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušaoci. Budite sa nama u narednih pola sata u pregledu aktuelnosti za 31. januar. Turski državljanin Binali Camgos saslušan u osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, gdje mu je određen trodnevni pritvor. Odluka o izručenju Camgosa Turskoj ne može biti promijenjena i ona je ad acta, izjavio ministar pravde Andrej Milović. 4 djeteta su preminula od velikog kašlja na Institutu za majku i dijete u Beogradu u Srbiji, saopšteno iz te zdravstvene institucije. Iran zaprijetio da će odgovoriti na svaki američki napad na Islamsku republiku nakon što je Washington povezao Teheran s ubistvom 3 američka vojnika u bazi u Jordanu. Ruski političar Boris Nadeždin, koji je pozvao na zaustavljanje invazije na Ukrajinu, podnio zahtjev izbornoj komisiji Rusije za kandidaturu na predsjedničkim izborima u martu. A u ovoj emisiji možete čuti: turski državljanin Binali Camgos, čije je izručenje Turskoj Crna Gora odbila, priveden je pod jakim mjerama obezbjeđenja tužiocu u Podgorici zbog falsifikovanja isprave. Branilac turskog državljanina, advokat Marko Radović, smatra da je odluka o neizručenju Camgosa Turskoj opravdana.
Gospodo, ja vas podsjećam da je u pitanju kurdski državljanin, da je u pitanju šiitski musliman, da je u pitanju pripadnik Narodne demokratske partije. Dakle, pripadnik 3 ugrožene grupacije u Turskoj.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Turski državljanin Binali Camgos priveden je na saslušanju osnovno državno tužilaštvo u Podgorici nakon što je juče uhapšen zbog sumnje da je koristio lažna dokumenta za registraciju firme. Camgosu je određen trodnevni pritvor. Riječ je o vođi kriminalne grupe prepoznate u izvršenju najtežih krivičnih djela na teritoriji Turske i drugih zemalja, saopštila je policija. Prethodno je Ministarstvo pravde odbilo izručenje Camgosa Turskoj zbog teškog zdravstvenog stanja, nakon čega je on izašao iz zatvora i boravio u prihvatilištu za strance. Odluka o izručenju turskog državljanina Binalija Camgosa Turskoj ne može biti promijenjena i ona je ad acta, kazao je za TVCG ministar pravde Andrej Milović. Turska je tražila njegovo izručenje zbog vođenja krivičnog postupka, zbog više krivičnih djela, među kojima su stvaranje kriminalne organizacije i pokušaj ubistva. 4 djeteta su preminula od velikog kašlja na Institutu za majku i dijete dr. Vukan Čupić u Beogradu, saopšteno je iz te zdravstvene institucije. Jedno dijete je životno ugroženo i na respiratoru je. U Srbiji je u januaru prijavljeno 1020 potvrđenih slučajeva velikog kašlja, više struko više nego prethodnih godina. Zdravstvene ustanove su u više navrata upozoravale da je razlog tome neredovna vakcinacija. Iran je u srijedu zaprijetio da će odlučno odgovoriti na svaki američki napad na Islamsku republiku nakon što je predsjednik SAD-a Joe Biden povezao Teheran s ubistvom 3 američka vojnika u bazi u Jordanu. SAD su naznačile da se spremaju za uzvratne udare na Bliskom istoku posle napada dronovima u kojem je povrijeđeno najmanje 40 vojnika u tajnoj bazi na sjeveroistoku Jordana, ključno i za američko prisustvo u susjednoj Siriji. Ruski političar Boris Nadeždin, koji je pozvao na zaustavljanje invazije na Ukrajinu, podnio je zahtjev Centralnoj izbornoj komisiji Rusije da se registruje kao kandidat na predsjedničkim izborima 17. marta. Izborna komisija ima 10 dana da procijeni autentičnost potpisa i odluči da li će 60-godišnjem Nadeždinu biti dozvoljeno da se kandiduje za predsjednika. Sud Američke savezne države Delaware odbacio je rekordnih 56 milijardi dolara Teslinog paketa Elonu Musku, navodeći da je ta kompenzacija nepravedna prema akcionarima. Presuda je donijeta 5 godina od podnošenja tužbe akcionara protiv Muska i direktora kompanije, koje su optužili za rasipanje korporativne imovine i neosnovano bogaćenje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
pod jakim mjerama policijskog obezbjeđenja, pod pancir čebetom uz prisustvo posebnih jedinica policije, u osnovno tužilaštvo u Podgorici je priveden turski državljanin Binali Camgoz zbog sumnje da je 2022. upotrijebio lažnu ispravu za otvaranje firme. Do njegovog privođenja je došlo nakon što je ministar pravde Andrej Milović odbio molbu za izručenje Binalija Camgoza Turskoj, koja ga traži za više krivičnih djela iz oblasti organizovanog kriminala. Camgozu je određen trodnevni pritvor, a njegov branilac, podgorički advokat Marko Radović, je saopštio medijima da je njegov klijent već odgovarao zbog falsifikovanja isprave, te mu nije jasno zbog čega Camgoz odgovara za isto krivično djelo.
On se danas sumnjiči da je upotrebljavao lažnu ispravu, to je pasoš, a osuđen je za krivično djelo falsifikovanje isprave, odnosno korištenje i upotrebu tog pasoša od strane ovog suda. Da sam u pravu za ovo što kažem, da je ovaj postupak izmišljen samo sa razlogom da bi on i dalje bio lišen slobode, situacija u odnosu na Binalija Camgoza je vrlo specifična. Radi se o licu kome se od strane naših organa grubo vrijeđaju prava koja su mu zagarantovana ne samo propisima ove države, već konvencijama i međunarodnim propisima koje je ratifikovala naša država. Ja i ovaj čovjek smo svjedoci situacija kad je isti ovaj Binali Camgoz dovođen na saslušanje u viši sud bez ikakve pratnje, samo u vozilu Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija. Smatramo da i ovo što se radi danas ima za cilj da se napravi pritisak i da se utiče na sve odluke koje se donose u odnosu na ovo lice. O svemu što je rađeno u odnosu na Camgoza, ostao je trag. Mnogi su kršili propise na njegovu štetu, radili su to flagrantno i to sutra može biti predmet odgovarajućih postupaka.
Povodom informacija da je Binali Camgoz prijetio ministru javne uprave Marašu Dukaju, advokat Marko Radović kaže da njegov klijent to nikada nije uradio. Na medijske špekulacije da je Camgoz dovođen u vezu sa ubistvom navodnog vođe škaljarskog klana Jovana Vukotića, advokat Radović je ocijenio da je to moguće dio propagande iz Turske i da Camgoz nije davao nikakve izjave tim povodom. Kada je riječ o odluci ministra pravde da Binalija Camgoza ne izruči Turskoj, advokat Marko Radović je rekao da je odluka potpuno opravdana jer je njegov klijent po najmanje tri osnova ugrožen u Turskoj.
Nikada, ponavljam, u Crnoj Gori nije bilo osnovanijeg zahtjeva za azil nego što je njegov i nikada u Crnoj Gori nije bilo osnovanije odluke nego one koju je donio ministar pravde. Gospodo, ja vas podsjećam da je u pitanju kurdski državljanin, da je u pitanju šiitski musliman, da je u pitanju pripadnik Narodne demokratske partije. Dakle, pripadnik tri ugrožene grupacije u Turskoj, o čijem lošem statusu se više puta izjašnjavala i Evropska komisija u svojim izvještajima i Evropski parlament. U sve to, taj čovjek je izgubio sina u događaju u kome je intervenisala policija. 2017. godine, a sin je tada bio star 14 godina. Izgubio je život i on je bio istrajan da utvrdi preko nadležnih organa Republike Turske da je za tu smrt odgovorna policija. U istrazi koju je pokrenuo pred nadležnim tužilaštvom i nadležnim organima u Republici Turskoj, utvrđeno je da nema propusta policije. Bio je istrajan, ali od tada kreće progon i od tada kreću svi postupci koji se navode u molbi za izručenje i zbog kojih je on trebao da bude izručen Republici Turskoj. Konačno, Ustavni sud Republike Turske i tu presudu smo dostavili nadležnim organima u Crnoj Gori i mislim da je ta presuda bila ključ za donošenje odluke ministra pravde. Utvrđuje se da su nadležni organi, konkretno policija, odgovorna za smrt njegovog sina i da je istraga koja je vođena od strane tužilaštva tim povodom, koja je obustavljena, bila manjkava. On se potražuje radi vođenja krivičnog postupka. Ne radi izdržavanja kazne, nego radi vođenja krivičnog postupka. Taj krivični postupak u Republici Turskoj, odnosno krivični progon, sprovode upravo organi čija je odgovornost utvrđena po njegovoj ustavnoj žalbi. Ako to nisu dovoljni razlozi za njegov strah, ako taj njegov strah zbog toga nije opravdan, onda zaista ne znam u kojem tom drugom slučaju gdje je donijeta odluka o odbijanju izručenja.
Čuli smo advokata Marka Radovića.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Od prvog emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslovenskim jezicima danas se obilježava tačno 30 godina. Promjene društvenih sistema, brojne proteste građana, tehnološki razvoj i napredak društava na Zapadnom Balkanu pratili su novinari Radija Slobodna Evropa. Prvo smo kroz radijski program, a danas na svim medijskim platformama. U vanrednom izdanju podcasta Zaviri ispod površine Lejle Omeregić-Ćatić govore najmlađi iz naših redakcija i oni koji su tu od početka.
Jeste tu, pa, tu program ide, jel? Pa to ih skorije zamijenja stvar.
Ovo je Radio Slobodna Evropa, sretan nam 30. rođendan. Pa možete početi čestitati vi koji cijenite naš medijski rad, a vi koji ne cijenite, pa ništa, samo ostanite u granicama ljudskosti i solidnog vaspitanja. A mi i dalje nastavljamo uz činjenice, pa vidimo, razmatramo i razdvajamo šta jeste, a šta nije. Ono što je važno je to da se i dalje držimo svoje misije, radimo profesionalno, etično i objektivno, isto kao i svih 30 proteklih godina, bez obzira na prepreke. Radio, podcast i videoprodukcija, vijesti, svakodnevni tekstovi i teme, social media, uredništvo, digitalna forenzika. Ne izmišljamo, ne lažemo, ne dajemo poluinformacije, ne padamo na teorije zavjere, provjeravamo, dajemo više uglova i strana. Od prvog dana emitovanja Radija Slobodna Evropa na južnoslavenskim jezicima kao dopisnik iz Beograda radio je Dragan Štavljanin, a sada je urednik spoljne politike. Prava osoba da napravi komparaciju između onda i sad.
Mi se suočavamo danas sa mnoštvo, da kažem, s jedne strane poluinformacija, poluistina, koje su zapravo još opasnije nego, da kažem, ogoljene laži koje se lakše prepoznaju. Kada je reč o Radiju Slobodna Evropa, razliku od 90. kad su ljudi rekli da smo objektivni i, da kažem, pošteni i profesionalni, sada ljudi kažu da, vi ste to lepo objasnili, sad mi je jasnije o čemu se dešava. Dakle, ljudi pokušavaju da provere na više mesta šta se dešava, ali onda neki način dođu na kraju kod nas za neku, da kažem, završnu zbirnu ocenu.
Dolaze mlađe generacije koje će možda uspjeti da postave stvari na svoje mjesto. Ljudska prava, pravdu, zakonodavstvo, bolji standard, zdravstvo, obrazovanje, građansko samopoštovanje i samosvijest. Tako sam za razgovor odabrala one koji su među najmlađima u našim redakcijama. To su u Sarajevu Andi Mioć, Podgorici Aneta Durović i Beogradu Iva Gajić.
Naše je da razdvojimo tačno od netačnih informacija, provereno od neproverenih. Samo je potrebno naći pristup kako to predstaviti ljudima koji jesu na društvenim mrežama i kako nekako njima doći u fokus i pored svega što oni vide na dnevnom nivou. Jel?
Ma, bez obzira na mreže, na bilo koje tehnologije, vrlo je bitno u osnovi poštovati tu ulogu novinarstva, da tačno informišemo, da pozivamo na odgovornost, da opominjemo, da oblikujemo javno mnijenje, da ih osvješćujemo.
Dakle, sve se mora ispoštovati, samo se dodaje i ta doza pravovremenosti, ono, na društvenim mrežama, ako imate informaciju, ne morate čekati sad emisiju, imate informaciju, tačna je, provjerena je, urađena je potpuno profesionalno i imate prostor da je odmah pustite.
I na koncu, glavni i odgovorni. To je Miloš Teodorović, koji je trenutno vršilac dužnosti direktora Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa.
Ja sam uveren da Slobodna Evropa jeste mjesto da se mogu naći objektivne, profesionalne informacije oslonjene na činjenice koje niti tabloidiziraju stvarnost, niti preuveličavaju događaj, niti ga umanjuju, nego se drže činjenica. I to je u ovom medijskom intenzivnom prostoru kakav mi danas imamo na sve strane jako teško, jer to jeste i apsurd vremena. Vi s jedne strane imate hiljade i milijone izbora, ali je jako teško pročitati šta su činjenice. E, to je ta avantura u kojoj smo mi trenutno. Pronaći i identifikovati činjenice. I to se pokazuje kao težak zadatak.
I nemojte lutati kroz bespuća interneta, posjetite svaki dan slobodnaevropa.org, to je dom, zbirno mjesto za sve informacije i priče o kojima se treba znati, a tačne i provjerene. Ja sam Lejla Omeregić-Ćatić i pozdravljam vas u ime svih nas.
U nastavku idemo do Kosova. Odluka njihove centralne banke da se zabrani upotreba dinara, koji je valuta Srbije, zabrinula je Srbe na Kosovu. Pojedini građani sa kojima je razgovarala ekipa Radija Slobodna Evropa kažu da su zabrinuti jer ne znaju kako će primati plate, penzije i druge nadoknade iz budžeta Srbije. S druge strane, Centralna banka Kosova navodi da nema potrebe da brinu jer se njihovom odlukom ne zabranjuje primanje novca u licenciranim bankama na računima u eurima. Iz Prištine se javlja Sandra Cvetković.
U srpskim sredinama na Kosovu cirkuliše dinar, zvanična valuta Srbije, ali bi tako nešto moglo da se promeni za dva dana. Prema odluci Centralne banke Kosova od 1. februara će jedina zvanična valuta na Kosovu biti euro, što u praksi znači da se dinar više neće koristiti. Srbi na Kosovu imaju primanja iz Srbije koja im se isplaćuju u dinarima, kao što su plate u srpskim obrazovnim, zdravstvenim i drugim institucijama. Tu su i dečiji dodaci, socijalna pomoć ili penzije koje se također isplaćuju iz budžeta Srbije. Korisnici ovakvih primanja smatraju da ukidanje dinara za njih nije opcija, te da takva odluka ide na njihovu štetu. Za Radio Slobodna Evropa govore Milica i Živorad Ilić iz Severne Mitrovice na severu Kosova i Slađana Živić iz Gračanice kod Prištine.
Kako mi da živimo, da idemo u Srbiju, da podižemo penzije, da dolazimo ovamo i tamo da kupujemo evre, da dođemo ovdje da trošimo. Nikako. To ne ide na smirenje situacije, nego ide na haos, još veći haos.
Ne može da ga uništi, jednostavno kako može, koji je već toliko naroda tu, koji može da posluje dinarom. To nije mala količina ljudi, Srba. Da može da to pogazi samo gdje mi da stvorimo evro. Mi ne primamo evre da dajemo njemu evre recimo za trgovinu, za tako da.
Primam novčanu naknadu, privremenu novčanu naknadu u pošti. Ako se to zatvori, gde ću ja da primam? Gde da odem da primim 20.000? Meni se ne isplati da idem svakog meseca za Srbiju da podižem to. To je mali iznos novca. Suprug penziju. Ako nemamo još poštu, mi nećemo ni da živimo ovde. Nema potrebe.
Centralna banka Kosova, međutim, tvrdi da se zabranom dinara ne sprečavaju primanja koja kosovski Srbi dobijaju od Srbije. Guverner na Kosovu, Ahmet Ismaili, je u izjavi za kosovski javni servis predložio Srbima da otvore račune u licenciranim kosovskim bankama.
Centralna banka ne uređuje odnose pojedinaca, ali nema nijedan drugi sistem u svetu da neko može da vodi finansijske aktivnosti, a da nije licenciran. Naša odgovornost je da štitimo građane.
Do sada su na Kosovu funkcionisale dve banke koje rade u sistemu Srbije, Poštanska štedionica i Komercijalna banka NLB. S druge strane, u kosovskim bankama trenutno nije moguće otvoriti dinarske račune. Saša Đogović, ekonomista iz Beograda i urednik publikacije Strateo, kaže da je za rešenje ove situacije potrebna politička volja.
To je prvenstveno politička odluka. Ekonomski gledano, to lako može da se reši sklapanjem određenog ugovornog aranžmana sa datom banku koja je licencirana na Kosovu. To onda može da se pod određenim, znači, specijalnim okolnostima vrši sama transakcija u evrima ka toj banci, koliko već će biti računi svih korisnika koji su do sada imali plate, penzije ili određena budžetska sredstva u dinarima.
Zemlje Kvinte, Sjedinjene Američke Države, Velika Britanija, Italija, Nemačka i Francuska su od Centralne banke Kosova zatražile preispitivanje odluke o ukidanju dinara. Premijer Kosova Albin Kurti je ambasadorima Kvinte na to odgovorio da poštuju odluku Centralne banke Kosova. On je rekao da se ta odluka zasniva na ustavu i zakonima. I tako zatražio da se istovremeno poštuju nezavisni organi, u ovom slučaju Centralna banka. U međuvremenu je ambasador Sjedinjenih Američkih Država na Kosovu, Jeffrey Hovenier, ponovo zatražio od guvernera Centralne banke Kosova da odloži sprovođenje odluke da se u gotovinskom poslovanju koristi samo evro. I Evropska unija od Kosova zatražila da se odloži rok za sprovođenje odluke Centralne banke Kosova. Srpska lista, najveća stranka Srba na Kosovu koja ima podršku Beograda i institucije Srbije, protive se zabrani dinara na Kosovu i kažu kako je to proterivanje Srba bez oružja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u ponedjeljak u Beogradu sa predstavnikom Evropske unije za dijalog Kosova i Srbije Miroslavom Lajčagom pored ostalog razgovaraju o odluci Centralne banke Kosova da se ukine korišćenje dinara. Direktor Kancelarije za Kosovo vlade Srbije, Petar Petković, je potom rekao da je Vučić zatražio da Priština prestane da sprovodi nove eskalatorne odluke, među kojima je, kako je naveo, odluka Centralne banke Kosova da se za gotovinsko plaćanje na Kosovu koristi samo evro. Za radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Predsjednik Rusije Vladimir Putin odlikovao je doskorašnjeg direktora Bezbjednostno-informativne agencije Srbije Aleksandra Vulina ordenom prijateljstva, saopštio je Pokret socijalista, čiji je Vulin osnivač. Samo dva dana ranije je Vulina odlikovao i direktor Federalne bezbjednostne službe Rusije, general armije Aleksandar Bortnikov, za doprinos saradnji ruske i srbijanske službe. Dušan Komačević.
Kako se navodi u saopštenju Pokreta socijalista, Aleksandar Vulin je odlikovan za veliki lični doprinos u razvoju i unapređenju saradnje Bezbednostno-informativne agencije Srbije i Spoljne obaveštajne službe Rusije u oblasti obezbeđivanja državne bezbednosti i zaštite nacionalnih interesa Srbije i Rusije. Kraj citata. Pokret socijalista je saopštio da je Putinov izaslanik, direktor Spoljne obaveštajne službe Sergej Nariškin, uručio orden Vulinu u sedištu te institucije u Moskvi. Nariškin je, kako je navedeno, rekao da je orden Vulinu zaslužena ocena kontinuiranih napora usmerenih na razvoj rusko-srpskih odnosa i saradnju specijalnih službi Rusije i Srbije. Direktne kontakte sa ruskim zvaničnicima Vulin je nastavio da održava i nakon početka ruske invazije na Ukrajinu u februaru 2022. Samo dva dana ranije Vulina je odlikovao i direktor Federalne bezbednostne službe Rusije general armije Aleksandar Bortnikov. Bortnikov je odlikovao Vulina ordenom za izuzetan profesionalizam i doprinos saradnji srpske i ruske službe. Odlikovanje mu je dodelio u sedištu te službe u Moskvi 28. januara, saopštio je Pokret socijalista. Aleksandar Vulin je dugogodišnji koalicioni partner Aleksandra Vučića i donedavni direktor Bezbednostno-informativne agencije. Sjedinjene države su ga u julu prošle godine stavile na listu sankcija zbog navodne korupcije i umešanosti u trgovinu drogom, kao i zbog veza sa Rusijom. Vulin je 3. novembra 2023. podneo ostavku na funkciju šefa obaveštajne agencije, kako je rekao, jer je smatrao da nema pravo da žrtvuje Srbiju zbog svog opstanka na funkciji. Aleksandar Vulin je prethodnu deceniju bio na političkim funkcijama, od direktora Vladine kancelarije za Kosovo preko resora odbrane i unutrašnjih poslova koje je vodio, do pozicije prvog čoveka srpske tajne službe. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Jemenski pobunjenici Huti navode da su ispalili nekoliko projektila na američki vojni brod u Crvenom moru nakon što je američka vojska objavila da je oborila projektil. Iračka militantna grupa povezana s Iranom najavila je prestanak operacija protiv američkih snaga. Ukrajinska protivvazdušna odbrana oborila je 14 od 20 dronova koje je lansirala Rusija tokom napada u kojem je povrijeđena jedna osoba. Rubrika Svijeti i Kristina Gađe.
Jemenski pobunjenici Huti priopćili su da su ispalili nekoliko projektila na američki vojni brod u Crvenom moru, nekoliko sati nakon što je američka vojska objavila da je oborila projektil. Glasnogovornik Huta u priopćenju je naveo da pobunjenička grupa svrstana uz Iran planira da nastavi da gađa američke i britanske vojne brodove u Crvenom moru u samoobrani. Huti koji kontroliraju najnaseljenije dijelove Jemena navode da napadaju brodove u Crvenom moru i oko tog bitnog plovnog puta iz solidarnosti s Palestincima u ratu u pojasu Gaze. SAD i Velika Britanija su pokrenuli napade na položaje Huta u Jemenu i vratili te pobunjenike na listu terorističkih grupa. Iračka militantna grupa povezana s Iranom, za koju se sumnja da je odgovorna na napad dronom u kojem su ubijena tri američka vojnika u Jordanu, najavila je zaustavljanje operacija protiv američkih snaga nakon što je Washington rekao da je odlučio kako će odgovoriti na napad. Oružana grupa Kataib Hizbalah priopćila je da pauza ima za cilj da spriječi sramoćenje iračke vlade i nagovijestila da je napad dronom povezan s američkom podrškom Izraela u ratu u pojasu Gaze. Tri američka vojnika ubijena su 28. siječnja u Jordanu u napadu dronom za koji je Pentagon rekao da ima otiske milicije Kataib Hizbalah koji sponzorira Teheran, premda Washington još nije konačno utvrdio da ta grupa stoji iza napada. Ukrajinska protuzračna obrana oborila je 14 od 20 dronova koje je lansirala Rusija tijekom noći u napadu u kojem je povrijeđena jedna osoba i gdje su oštećene komercijalne zgrade, priopćila je vojska. Zrakoplovstvo Ukrajine je u priopćenju navelo da su bespilotne letjelice iranske proizvodnje Shahed i tri rakete Iskander bile ispaljene na pet regija na jugu i istoku Ukrajine. Južno vojno zapovjedništvo priopćilo je da je jedna osoba povrijeđena i da su oštećena poljoprivredna skladišta i prodavnica u Mikolajevskoj oblasti, gdje je oboreno pet dronova. Za Radio Slobodna Evropa, Kristina Gađe.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Gotovo trećina ministara izraelske vlade učestvovala je na ultradesničarskoj konferenciji u Jerusalimu, pozivajući da se ponovo uspostave jevrejska naselja u Gazi. Zapažena uloga desničarskih ličnosti iz vlade čini se da krši odluku od 26. januara Međunarodnog suda pravde da Izrael mora da preduzme sve mere kako bi izbjegao dela genocida u ratu u Gazi, uključujući sprečavanje i kažnjavanje genocidne retorike, pišu svjetski mediji. Izraelski ultradesničarski ministar bezbednosti Itamar Ben-Gvir pozvao je na konferenciji jevrejske naseljenike da se vrate u Gazu, što je naišlo na osude sa palestinske strane koja smatra da su ovakvi pozivi jednaki prisilnoj deportaciji. Izjava Ben-Gvira bila je u suprotnosti sa službenim stavom vlade koji je ponovio premijer Benjamin Netanjahu da Izrael ne namjerava da vrati stalnu prisutnost u Gazu nakon završetka rata sa Hamasom kojeg su Europska unija i Sjedinjene Države proglasile terorističkom organizacijom, prenosi Reuters. Izrael koji je 2005. povukao svoju vojsku i naseljenike iz Gaze nakon 38-godišnje okupacije pokrenuo je stoke vazdušne napade i kopnene napade na enklavu u znak odmazde nakon napada Hamasa. Na konferenciji u Jerusalimu koja je nazvana Pobjeda Izraela, naselja donose sigurnost, govorili su prominentni ekstremisti iz Netanjahuovog kabineta, ministar bezbednosti Itamar Ben-Gvir i ministar financija Bezalel Smotrić. Na konferenciji je bilo oko 1000 učesnika, među kojima 11 ministara vlade i 15 članova Kneseta izraelskog parlamenta, od kojih su neki članovi partije Likud, koji pripada i premijer Netanjahu. Događaj je izazvao negativne reakcije izraelske opozicije, ali i kritike američke vlade koja je najvažniji saveznik Izraela. Prisustvo tako velikog broja ministara na konferenciji naglašava pritisak na premijera koji vrše ultradesničarski poslanici od kojih zavisi njegova koalicija, piše Financial Times. Čini se da upozorenje iz Bele kuće i Međunarodnog suda pravde nisu učinila mnogo da zaustave neke od izraelskih desničarskih ministara koji veličaju viziju koju je premijer zemlje odbacio, a to je ponovna izgradnja izraelskih naselja u Gazi nakon rata, navodi američki NBC News.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rse. Slobodna Evropa ORG.
I to je sve u izdanju Radija Slobodna Evropa za posljednji dan januara. Poštovani slušaoci, u ime naše radio ekipe pozdravljaju vas Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Želimo vam uspješan dan.